Now the end is near, so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every byway. Oh, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. Oh, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing. To think I did all that, and may I say, not in a shy way. I did it my way. Or what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the words he truly feels, and not the words the world needs. The record shows I took the blow.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. Hezký večer vám všem, vážení posluchači, kteří právě posloucháte Svobodný vysílač CS. Zdravím vás, příznivce komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění ze studia Helen. Znělka odstartovala pravidelný čtvrteční pořad Aliance národních sil, který vám nabízí jak horké aktuality a zajímavé informace, tak komentáře a názory. Ti, kteří nás poslouchají pravidelně, už vědí, že součástí vysílání může být každý z vás. Stačí napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo zatelefonovat do studia ve druhé části komentářů Aliance národních sil, a to na telefonní číslo 721 557 022. Obsahem dnešního vysílání komentářů Aliance národních sil budou nejen připravené aktuální informace, se kterými přišla do studia předsedkyně Aliance národních sil, ale také témata, která přinesou do vysílání vaše otázky, ať už ty písemné nebo telefonické. Dnes budou především komentována tato aktuální témata. Nejprve to bude skrytá historie lidstva. Dozvíte se, co vše se pod tímto tématem může skrývat. Následovat bude téma, které může znít globální elity v opozici vůči Deep Stateu. A na závěr se zastavíme u víc než klíčového tématu pro naše přežití. Představíme si hladomorové plány Deep State elit pro lidstvo. Tolik k obsahu a nyní už pravidelný host. Dnes sama Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Hezký večer.
Pojďme hned začít prvním tématem. Jaká je skrytá historie lidstva? Jakou pravdu před námi lidmi skrývají? Proč jsou některé archivy tajné a co je tak nepohodlného v dokumentech, které jsou tam uloženy? Je čas snažit se odhalit celou pravdu a vrhnout světlo na to, co bylo po staletí skryto? Vladimíra Vítová.
No určitě ano, protože teď se ukazuje v souvislosti s informačními technologiemi, se sociálními sítěmi, kdy lidi můžou sdílet vlastně věci, které není možno vidět v těch mainstreamových médiích, tak je vidět, že ta historie lidstva byla absolutně jiná. Všechno bylo absolutně jiné a když se s tím setkáte poprvé, tak to na vás může působit monstrózně, protože když říkám jako všechno bylo jinak, tak totálně všechno bylo jinak, včetně letopočtu a tak podobně. Já dost sleduji především tedy ruská videa, která se tím zabývají. Tam je taková společnost odborníků, jsou tam třeba geologové, fyzikové, biologové, historici, sociologové a podobně. A oni dělají expedice nejen do různých míst, třeba na Sibiř, v Rusku, ale také třeba do Turecka, do Indie, do Egypta podobně. A tam vždycky tady tenhle ten tým lidí jde přímo na místo a zjišťují, jak to bylo s těmi stavbami, jaké je tam ve skutečnosti datování. Prostě mají celý komplex těch informací a točí o tom videa, ale nejsou sami. Tahle ta skupina konkrétně, kterou já sleduju, se jmenuje IcePick, kdybyste si to chtěli najít. Ale je toho velké množství a lidé právě začínají tu původní historii odkrývat, ale zatím to není úplně jasné, protože jak se v podstatě jde metodou, nebo neřekla bych metodou pokus omyl, ale jak se objevujou ty věci a neví se ten celkový kontext, protože ten před námi je absolutně skrýván vědou, Vatikánem, geologií, historií, vším. Takže se z toho dělá ten obraz dohromady a někdo ho má nějaký, jiná ta skupina badatelů ho má trošku jiný, oni vzájemně mezi sebou komunikují a nejsou to samozřejmě jenom Rusové, ale jsou to hodně Němci, se tím zabývají Američani a podobně. Takže tak postupně krok za krokem se to dává dohromady. A když třeba jsem se tomu začala věnovat, já nevím, možná před těmi 10 lety, tak to jsem opravdu byla ohromena. A teď najednou vidím, jak to jde rychleji a rychleji, jak najednou se ta mřížka a ty časové osy stávají preciznější a shodne se na tom daleko víc, jako řekněme jim badatelé, ale to jsou profesionální vědci z různých oborů, kteří se tím opravdu zabývají. Takže já jsem si říkala, že dneska by bylo vhodné o tom pohovořit, protože když my budeme vědět, jaká byla ta skutečná historie lidstva, tak pak se můžeme dívat na to, co se děje v současnosti taky jinýma očima. Mám tím na mysli třeba několik katastrof. Teď hodně je populární, jak a ukazují se ty obrázky, je třeba kanál telegramový Tartaria Britannica a tam se hodně věnují té bahenní potopě, což na celém světě jsou zakopané ty budovy, já nevím, 10 metrů do země v Evropě, v Indii. U nás třeba v Praze je to dobře vidět na Pohořelci, jak ty domy mají zase pane, určitě první, ne-li druhé patro a podobně, taky ve všech zemích skoro je zakázáno kopat nějak hluboko. To mě velmi překvapilo, že prostě je zákaz. Já teď nevím, kolik přesně smíte jenom kopat metru a hlouběji ne. Takže pak už se zapomnělo třeba, proč se to nesmí dělat, ale je jasné, že ta historie je zkreslena. A mně se jako nejdůležitější nebo takové nejjasnější stály poznatky pana Sidorova, který napsal x knih a udělal x expedicí na Sibiř. Byl tam právě s takovým menším týmem těch svých kolegů vědců z různých oborů a našli tam neuvěřitelné věci v té tajze. A nikdy jim nebylo jasné, o co přesně jde. Až ta poslední expedice, kdy tam byli, tak byla úspěšná, protože tam byly ohromné požáry. A ta tajga vlastně schořela. A teď najednou oni viděli to, co zakrývala ta zeleň a mohli z toho vydedukovat přesně to, co se v těch našich dávných dějinách odehrálo. Takže já vám to v kostce řeknu, protože mně se to zdálo tady ohromující. Oni zjistili, že tady byla, ještě abych řekla, to datování jakoby je různé. Někdy jsou to miliony let, někdy statisíce let, podle toho, kdo se tím zabývá a jaké bere argumenty. Ale nejde to zjistit možná tak exaktně, jak si myslíme, nějakým tím rozpadem těch izotopů a podobně, protože se ukazuje, že když dáte třeba něco do mikrovlnné trouby a pak to dáte na přeměření, tak se ukáže, že to je statisíce let, ne-li miliony staré. Takže původně se vycházelo z toho, že třeba záření, různé gamma záření, vesmírné záření a slunce, že to je pořád stejné, ale ukazuje se, že to tak vůbec není. Že třeba v nějaké epoše to bylo malinko, v druhé to bylo víc a podle toho se to nedá prostě přesně datovat. Ale jsou jiné způsoby, jak to datovat a teď, jak jsem řekla, jak jsou ty různé skupiny, které se to snaží vypátrat, tak zatím v této chvíli to datování je jako někdy různorodé, ale už postupně se k té časové ose dostávají. Takže teda oni vychází z toho, že tady úplně na začátku byla megalitická celoplanetární civilizace, která předcházela dalším civilizacím, jako je antická, a pak tomu říkají jako civilizace červených cihel. K tomu se dostanu. Ta megalitická civilizace, tak to víme všichni, tak třeba Malta nebo ten Baalbek a podobně, to dávám jenom dva příklady, ale ví se, že tady byla megalitická civilizace. A oni ale na Sibiři, když byli, když tak já pak dám odkaz na to video, kde o tom hovoří, tady to nebudu rozebírat, ale prostě ti odborníci a vědci zjistili, opravdu zjistili, dávají tam, dokládají důkazy, že všechny hory na planetě Zemi jsou uměle vytvořeny. Došli k tomu, protože každopádně na Sibiři tomu tak je, že je v podstatě reliéf celé země, je uměle vytvořený. A původně to bylo podle geometrických vzorců. V podstatě se jednalo o celoplanetární energetický komplex volné energie. Já si to představuju tak, jakože jako si někdo staví dům, tak takhle nějaké bytosti, ty megalitické, které byly obrovské, protože tu byl jiný tlak a všechno, tak vytvořili tady a udělali tu Zemi. V podstatě, jak jsem řekla, se jednalo tady o celoplanetární energetický komplex volné energie, který de facto vyživoval člověka. Takže to bylo postaveno pro lidi. Celá planeta byla doslova a do písmene teramorfována podle toho vzoru květ života, to jistě znáte, což jsou vlastně geometrické kružnice, jak se to rozvíjí dál a dál. Nemá to nic společného s nějakou ezoterikou. Je to v podstatě opravdu jenom čistá geometrie, ale každý ten geometrický vzor a tvar jinak vibruje. Takže v tom je ta podstata. Ty dnešní hory jsou ruiny megalitických měst, pyramid a obelisků a ohromných stěn, jakoby valů, ohromných. A oni došli k závěru, že ty megalitické stěny, ty valy, že jsou to gigantické dlouhé zdi a jsou ještě daleko mocnějším systémem energetickým než pyramidy. a že ta megalitická civilizace zanikla celoplanetární katastrofou, kdy oceán stoupl o 4 až 5 kilometrů. Ty důkazy jsou tady na Sibiři, jsou i jinde, ale oni dělali několik těch výprav na Sibiř. Gigantické stěny na Sibiři, ty skalní, jsou složené z litých, polymerních, umělých granitových bloků a jsou vyplněné ohromným množstvím křemene. Našly se i zbytky kovových armatur obrovských. Tak byl postaven jako mnoho měst, ale speciálně tady oni došli k závěru a taky jsou tam ukázky z toho, že tak původně byl postaven i Petrohrad. A na jeho gigantických základech bylo teprve postaveno to nové antické město, ten Petrohrad, který známe my. Jak jsem řekla, byla tady tedy ta gigantická katastrofa, která zničila tu megalitickou civilizaci. Potom následná celoplanetární katastrofa zničila antickou civilizaci. A ta antika stavěla vše z bílého, ale umělého kamene. Nebo z bílého, ale umělého mramoru. Jsou tam v tom videu a i v jiných videích důkazy. A ta antika byla vystavena na megalitických ruinách. A ukazují tam různé ty kameny s těmi reliéfy. A všechny ty ornamenty na těch bílých kamenech svítily. Částečně tam popisují i tu techniku. Potom byla další celoplanetární katastrofa. A ta na ruinách těchto antických měst, která byla postavena na ruinách těch megalitických měst, byla stavěna města a budovy z červených cihel. Tady tohle je počátek, teda konec 17. a začátek 19. století. Tato města, ta z těch červených cihel, ale zachovala ty ulice a tu, ten prostor těch měst, ten prostorový konstrukt podle těch měst antických. A teď po každé té celoplanetární katastrofě se změnila atmosféra, změnil se tlak, změnilo se množství kyslíku a změnila se výška člověka. Proto se objevují někde vykopaní obři. Teď se objevilo hodně, jak se digitalizují knihovny a různé archívy, tak lidé pak můžou brouzdat potom a sdílet ty obrázky. Takže je spousta starých rytin obrazů, kde je jasné, že byly obři a vedle toho byly i lidé. Také důkazem toho jsou schody u různých památek, kdy jedny jsou pro obry a jedny jsou pro normální lidi, ty stupínky schodové, anebo ty ohromné dveře, jak všude jsou ve všech, většinou v kostelích, i když kostely, tady oni došli k závěru, že to bylo něco jako třeba elektrostanice nebo lázně původně, že tam chodili ty lidé, aby se srovnalo to jejich tělo na základě vibrací, což je mimochodem teď nejmodernější druh léčby. Ale k tomu se dostanu možná ještě později. Teď tedy k té hypotéze Georgie Sidorova. Jak jsem řekla, on byl účastníkem několika výprav na Sibiři, kde z geology a fyziky zkoumali ty megalitické stavby. A tu jejich podstatu, jak jsem řekla, de facto pochopili až při té poslední návštěvě, kdy ta tajka vyhořila a nebylo vše zarostlé tou bujnou vegetací a stromy. A oni byli naprosto v šoku, protože zjistili, že ty ohromující struktury patrně energeticky pracují dodnes. A teď bych zacitovala Grigorie Sidorova, který teda je vědec v tom nejlepším slova smyslu a není to žádný snílek. On řekl, v jejich blízkosti má člověk fyzickou sílu. Nemusí ani jíst, ani pít, není unaven a má pocit, že by mohl létat a pociťuje veliké štěstí. To znamená, že když tato megalitická civilizace vybudovala celou zemi, byl pocit štěstí na celé planetě. Celá planeta hýřila šťastným životem. A otázka zněla, nebo zní. Nevím, jestli to dělá typ elektřiny, ale byl tam tak nádherný pocit ohromné šťastné životní energie a netýkalo se to jenom lidí, ale všeho života, celé přírody, protože tam po tom požáru a po všem to tam strašně bujelo, byly tam ta šťastná zvířátka. A na závěr dodává, tyto megalitické stavby, jak změřili, generovaly skalární vlny, které aktivizovaly takzvaný nulový bod, nebo často se o něm hovoří v souvislosti s volnou energií. Všechny ty pyramidy jsou vlastně elektrárny, a nejen ty pyramidy, ale i ty stěny, jsou elektrárny na produkci skalárních vln, které aktivují takzvanou volnou energii. A je vypočítáno, že například jen jedna pyramida, ta v Egyptě, může vyprodukovat takové množství volné energie, které postačí pro celý náš svět. A takových pyramid, jak spočítali ti, co se tím zabývají, byly na světě přes 2000. Část jich je rozebraná, část zničená. Isaac Newton, to došli ti věci k tomuto závěru, že Isaac Newton neměl pravdu, protože říkal, že gravitace se odvíjí jen od masy hmoty. Ale naopak oni zjistili, že se ukazuje, že gravitace se odvíjí i od piezoelektrického efektu. A teď, co to je ten piezoelektrický jev? Jinak je to z řeckého piezein, nevím, jak se to čte v řečtině, ale znamená to tlačit. Takže ten piezoelektrický efekt je schopnost krystalu generovat elektrické napětí při jeho deformování. Když ten krystal deformujete, tak generuje elektrické napětí. A tou nejznámější piezoelektrickou látkou je křemen. A proto ale oni zjistili, že ty megalitické stěny, pyramidy, obelisky a tak dále zajišťují takzvané izotropní prostředí. A to slovo izotropní prostředí, to znamená, že ve všech směrech je stejné elektrické, má stejné elektrické i magnetické vlastnosti. A to není běžné v přírodě. Tam je běžné jenom anizotropní prostředí. Ale právě kolem všech těch ruin, v podstatě, jak on říkal ze začátku, těch megalitických měst ve tvaru těch pyramid, stěn a různých těch obelisků, tak naměřili jenom to izotropní prostředí. Ty pyramidy a stěny vlastně tedy opravdu produkují energii toho nulového bodu, tedy tu volnou energii, která je absolutně výkonná. A v kvantové fyzice se energie, která vyplňuje vesmír, nazývá energie nulového bodu. Ta energie nulového bodu nemá formu a je všudy přítomná. A to je základ vlastně té volné energie. Celá planeta byla tou megalitickou civilizací teramorfována, tedy upravena. Jednalo se o globální a záměrnou přeměnu podmínek planety za účelem absolutní harmonie biologického života. A ten Georgij Sidorov říká, že v kosmu existují dvě formy civilizace. Že ta první přetvoří z těch materiálů z nitra planety její povrch. To znamená, že vytvoří hory a prostředí vhodné pro život a sama pak sídlí v nitru planety. A ta druhá civilizace, což jsme my, kteří žijeme pod hvězdami, tak my využíváme energii planety a tvoříme na povrchu jiným způsobem. A když jsem hovořila o té časové mřížce, tak speciálně Sidorov říká, že ta naše planeta byla teramorfována, tedy upravena před 38 miliony lety. A dále dochází k závěru tento tým vědců, že nyní jde na Zemi o válku. Jak jsem řekla, ty dvě civilizace, tak mě došly k závěru, že jde o válku mezi těmito dvěma civilizacemi, že všechna, to oni říkají ta UFO, ty neidentifikovatelné letající předměty a tak dále, vylétají spod zemí. A že už z řeckých bájí, protože tam samozřejmě byli i historici, různí spisovatelé a podobně. Takže už z těch řeckých bájí my známe tři civilizace. Zeus byl na zemi, Poseidon byl ve vodě a Hades byl v podzemí. Taky už sem se začínají tyhle ty antičtí bohové a ty staré řecké báje a pověstě rozebírat na základě těch technických poznatků, které máme. Takže možná dojdeme už brzy, nám bude známo, co se tam, když se to pojmenujeme našimi slovy, co se vlastně tehdy v těch dávných dobách stalo. Člověk, jo, ještě pardon, ještě se dostanu k tomu Georgii Sidorovi. On říká, proč došlo k té katastrofě, neví se, ale jedna z hypotéz je, že chtěli, aby Země byla zbavena části atmosféry. Teď neví se, kdo to přesně chtěl. Oni došli k závěru, když to tak různě měřili, že na světě byly 4 gigantické pyramidy. Ta jedna, že leží, to se ví, na dně Atlantického oceánu, což byl možná centrum té Atlantidy, druhá v Tichém oceánu, tam se zase říká, že byla ta říše Mu. A další dvě to se snaží vypočítat a podle těch historických záznamů zjistit, kde jsou. A ten celý ten tým pak popisuje různé fyzikální procesy, jak ten skalární paprsek, který generují ty pyramidy, je de facto absolutní jadernou zbraní. A oni si myslí, že vlastně tyto zbraně zničily tu původně velkolepě vybudovanou atmosféru Země. A jak je to zase v těch starých řeckých bájích a planetu Féton, někdy se taky někde jinde se říká Astra a podobně. A neví se, bylo to z hlouposti, což těžko, když měli takovéhle znalosti, anebo že patrně se jednalo o atak jiné civilizace a on právě si na závěr ty věci kladou otázku. A jak zničit civilizaci, když žije pod zemí? Je nutné zničit povrch planety celé. Vychází z toho, že člověk je bioelektrická bytost a veškerý biologický život též, rostliny, zvířata, všechno. Že člověk se živí nejen jídlem, ale zejména volnými elektrony. A to samé se děje s květinami, s rostlinami a podobně. Takže to je tedy ta megalitická civilizace, která začala před těmi 38 miliony let. Oni došli k tomu, že podle těch jejich propočtů tato globální katastrofa, která zničila tu megalitickou civilizaci, byla asi před 2,5 milionem let. A že po tomto absolutním zničení Země začala doba ledová, kdy ledem byla pokryta i celá Evropa. Tehdy Země neměla měsíc a byla rozrušená celá energetika Země a změnila se nebeská klenba. To určitě znáte taky z těch starých obrázků, jak se říká, že je 7 nebeských sfér a podobně a hudba sfér. Takže ta nebeská klenba měla evidentně nějaké složení ze 7 nějakých částí a to bylo narušeno. Po objevení se měsíce, to tam neřeší, jak se objevil, se Země dala do pořádku. A teď další, ta časová linka. Ve 14. století, podle toho našeho datování, zničila zlatý věk, oni tam mají takovou časovou osu a mají ty různé etapy pojmenovány, jako se třeba říká Kali Yuga a podobně, tak oni to takhle pojmenovali a jistá epocha se jmenovala zlatý věk, když už se pak ta Země stabilizovala a oni říkají, že ve 14. století zničila zlatý věk další globální katastrofa a v 17. století pak další, která zničila celý antický svět. A ta poslední globální katastrofa, o které bychom měli mít nějaké záznamy, a ty záznamy dokonce jsou, protože já jsem viděla, když rozebírají tisk z toho 19. století, jak jsem říkala, jak je všechno v těch knihovnách naskenováno a digitalizováno, tak oni se tam na to dívali a je jasné, že ve 40. letech 19. století, tedy 1840 a podobně, byla další celosvětová katastrofa. Dokonce o tom psal George Lorden Byrne i Puškin ve svých dílech a podobně. Byly, já teď nevím kolik, 2 roky úplně bez slunce, padalo z nebe kamení a podobně. Takže my se o tom sice neučíme, ale v těch záznamech nám dostupných tak je to k dispozici. No a tedy závěr. Zase vycházím z té studie toho Georgie Sidorova a ty skupiny těch věců. Oni říkají, že lidé té první pozemské civilizace, tedy té megalitické, měli výšku 50 metrů. A právě pro takové lidi se stavěly ty megalitické stavby, které my dnes považujeme za hory. Ale že když se na to podíváte, tak vidíte třeba na Blízkém východě. Teď se na to lidi hodně soustředí. Vypadá to jako hory, ale když vám někdo řekne, podívejte se na to jinak, tak najednou vidíte, že to jsou nějaký úplně rozteklé pyramidy nebo úplně rozteklé hradby, úplně rozteklé věže, že prostě ten kámen tekl. Jinak tady pak oni dali několik důkazů. Důkazem byla jedna hora, která se jmenuje Gornaya Shorya, kdy tam opravdu prokázali, že je to uměle vytvořené lidskou rukou a že tam, to teda se opakuje, že ta megalitická civilizace vzkvétala dávno před antikou, ale co je důležité, ty stavební technologie, ať megalitického typu nebo antické kultury, byly podobné. Samozřejmě s výjimkou velikosti staveb z období toho megalitického období, dokonce i civilizace před bahenní potopou, která následovala tu starověkou, používala uměle vytvořený kámen. A že od epochy k epoše se zřejmě měnila jen výška lidí, ale nejvyšší stavební technologie zůstaly stejné. A proto také ten řád těch zednářů. Takže ti určitě znají tu pravdivou historii světa, která nám, nezednářům, je utajena, ale teď se ukazuje, že už je k dispozici tolik věcí, že já si myslím, že bude v brzké době úplně ta historie precizována. Nechci říct odhalena, to už je teď, ale že bude dána, prostě mělo by se to učit ve školách a už bude ta časová osa, co a kdy se stalo, úplně jasná. Tak, tolik tedy má slova k té skryté historii země.
Já už mám několik otázek, píše Norbert. Hezký večer, děkuji paní Vítová za vaše pořady, vždy jsou v nich cenné informace, které za nás najdete, ověříte a připravíte. Když mluvíte o skryté historii lidstva, nejde o nepohodlná fakta, která byla skryta lidmi, kteří byli u moci? Myslím si, že je ještě pořád pro ty, kteří chtějí moc nad lidmi, nevýhodné, abychom znali pravdu. Nebo se mýlím, myslíte si opravdu, že nastal čas vrátit lidem to, co jim patří a třeba o tom učit v těch školách? Norbert.
Děkuji, určitě je to pro ně nepohodlné, protože kdybychom věděli to, co se skutečně stalo, tak bychom samozřejmě jinak jednali. A to je právě jeden z těch stupňů, jak řídit společnost. Že musíte mít pravdivou chronologii dějin. A když ji nemáte pravdivou, no tak pak už si s tou společností můžete dělat, co chcete. Já vycházím z toho zákona času, který je takový populární v rámci koncepce sociální bezpečnosti a oni tam právě říkají, že jak oni potřebují ochočit to lidstvo a kontrolovat ho, tak všem nám dali ty telefony, všem nám dali ty počítače, sledují nás, potřebují, aby my se vyznali v té technice, aby nás mohli ovládat. Ale je to dvousečná zbraň, protože my teď můžeme všechno natáčet, my teď můžeme všechno sdílet a můžeme informovat se vzájemně a nejsme odkázáni na ta mainstreamová média. Takže ono, jako ne, že by někdo se rozhodl. Už jsme to před tím lidstvem tajili tak dlouho, tak jim ty věci řekneme. Ne. Ten proces je jakoby samovolný. V podstatě to jde jakoby vypočítat. Že můžete něco tajit dlouho, ale potom dojde k tomu, že jak vy manipulujete a používáte tu společnost, tak vlastně se vám to vrátí jako bumerang, speciálně tady v těchto informačních technologiích a najednou se začne odkrývat to, co mělo být skryto, protože ti lidé mají možnost se o tom informovat. To je jenom jeden aspekt toho. Tak doufám, že jsem odpověděla.
Pak tady píše Květa. Hezký večer, děkuji, ráda vaše pořady poslouchám, je to velice zajímavé. Ale chci se zeptat, dá se na minulosti a informacích, které se týkají skryté historie lidstva, stavět budoucnost? K k čemu nám to pomůže, co nám to dá, když budeme informovaní a jak se zaručí, že budeme znát pravdu, Květa.
No tak některé ty historické artefakty prostě tu pravdu říkají. Třeba se teď zjišťuje, že mnohé ty sloupy antické, že to není jednolitý kámen, že to je vystuženo železem. Takže jako jsou některá fakta neoddiskutovatelná. No a to, co nám to dá, tak jako jednak ohromnou sebedůvěru. My třeba, teď je spousta těch kanálů a jsou tak populární, že přijde někdo z toho vesmíru, který je daleko, daleko nad námi, má daleko širší vědomí a oni nás osvobodí, protože nás blbce a primitivní chudáky nějaký lidi jako pozvednou na vyšší úroveň. No tak jestliže my víme, že vlastně naši předkové vytvořili tuto planetu a pár jsem tam řekla, jakými úžasnými technologiemi to dělali, tak snad nemusíme spolíhat na nějaký ufouny, kteří mají přilétnout z vesmíru a nás nebožáky povznést na vyšší úroveň. Takže třeba už jenom v tomhle by jsme se mohli pak na všechno dívat jinak. A ne, že by to dělali nějaké jiné civilizace. K tomu ti věci vůbec, ne civilizace, civilizace byly jiné, ale ne, že by to dělali jiné typy bytostí než lidí. Protože když se podíváte na ty vykopané obrovské sochy, obrovské kostry obrů, a to už nebyly ti nejvyšší, tak všichni mají stejnou stavbu těla, tedy lidskou. Akorát je zajímavé, to se můžeme věnovat někdy příště, že tahle ta skupina udělala několik výprav do Egypta a v Egyptě tam opravdu jsou jiné typy těch humanoidů. To nejsou lidé a v Latinské Americe taky, jak jsou tam ty protáhlé lebky. Takže asi tady byla nějaký jiný druh nelidí, ale ti obři, ti mají lebky úplně stejné jako my.
Další otázka je od Roberta, ten posílá SMSku ve znění. Hezký večer, poslouchám a přemítám. Dozraje lidstvo po pochopení skryté historie lidstva?
Já si myslím, že nic jiného nezbyde. Jako když to vidíte na vlastní oči, když nemůžete tam jet sami, samozřejmě dám zase příklad tu Sibiř, jo, můžete tam jet, udělat si výlet, podívat se na to, anebo můžete uvěřit těm lidem, to není jeden člověk, že by tam byl a natočil to přímo na místě a vysvětlili vám to logicky, tak snad jako to nejde nepřejmout v potaz. To nejde, to už pak by člověk musel záměrně chtít být obelháván. Takže si myslím, že to ani není otázka dozrání lidstva, že to je prostě samozřejmé, že k tomu už k tomu dochází a samozřejmě k tomu bude docházet ještě víc a ti lidé to prostě snad vemou na vědomí, jestli ne, tak to už asi nebudou mít přímo lidský typ psychiky, ale budou typ psychiky zombí a řízeně dálkovým ovládáním. Což vůbec není vyloučeno, protože sami vidíte, že se tím ty různé počítačové firmy a ty think tanky chlubí, jak dají nějaké to čidlo, vám dají zezadu na hlavu a myšlenkou vy ovládáte a to čidlo ovládá ty vaše myšlenky. Vždyť je toho plný internet, takže to není nic jako nemožného. Kdyby někdo chtěl říkat, že to není pravda. Ale takže pokud takhle nebudeme my lidé ovládáni, tak to nelze nepochopit a nelze to nepřipustit na základě evidentních důkazů a prokazatelných.
Další otázka, ta je od Leoše. Ten se ptá, jestli souhlasíte s tvrzením, že očekávaná odezva na skrytou historii lidstva se musí zakládat na nepodmíněném uznání jednoty lidstva, na podpoře nastolení spravedlnosti jako principu organizujícího společnost a odhodlání využívat v největší možné míře možnosti, které může poskytnout budování lidských schopností, dialog mezi vědeckým a náboženským géniem rodu.
No já, to je asi pan je z nějakého toho společenství rodového rod. Já nevím. Mně se zdá, že přece na planetě se narodí všichni lidé na stejné duchovní úrovni. Někdo se tu narodí, jako kdyby chodil do mateřské školky a někdo, jako když absolvoval univerzitu. To znamená, že každý tu má zažít jakoby jinou zkušenost a jestli má někdo rozum, já to jsem tak špatně oblíká do těch slov, ale jestli se tu někdo narodil a má jako zkušenost nebo má za úkol prožít zkušenost v podstatě dítěte z mateřské školy, tak asi nebudeme chtít, aby rozhodoval o tom, jestli použít nebo vystavět atomovou elektrárnu. A v tomhle já mám s těmi myšlenkami toho rodu trošku problém, protože se mi zdá, že to popírá přirozenost přírody a přirozenost lidí, protože tam se počítá s tím, že jako všichni lidé budou jako andělé a všichni lidé budou všichni jako čestní, spravedliví, pravdomluvní, ale to tak prostě nikdy nebude. To pak možná někdy v nebi, nebo nevím, jak je konstruované nebe, ale rozhodně to tak není na planetě Zemi. Tady jsou různé druhy lidí a ne všichni jsou stoprocentní dobráci. A ta společnost nějak musí fungovat a musí být dána nějaká pravidla pro fungování, aby se eliminovali. Je to tak v každém i zvířecím společenství, i v podstatě v tom rostlinném společenství, aby se eliminovalo to, co není pro to společenství žádoucí. Každé biologické společenství, neříkám jenom lidské, ale každé biologické i rostlinné, i flora, i fauna, je vždycky uspořádáno do jisté míry hierarchicky, protože jinak by nemohlo fungovat a rozpadlo se. A já mám pocit, že někdy ty myšlenky toho rodu jako popírají, nebo nemám ten pocit, vím, popírají tu hierarchii, že to je něco špatného, ale to je jako oheň, jo, dobrý sluha, zlý pán a takhle je to se vším. Ale vždyť v každé rodině, když je dítě a rodiče, tak asi nerozhoduje o tom, jaký se koupí elektrický spotřebiče to dítě, ale ta maminka s tatínkem, i ta rodina je hierarchizována, takže nevím, jestli mě budou mít rádi členové různých těch rodových skupin. Ale já si myslím, že nevychází z reality.
Tak nakonec je to také jeden z pohledů. Další pohled na tuto otázku posílá Anina, která zdraví do studia. Hlavně paní Vítové drží palce, moc jí fandí a přála by si, aby o ní slyšela víc. A to nejen na Svobodném vysílači. A otázka, nebo spíše zamyšlení. Chtěla bych se podělit o jiný pohled, který jsem četla. Co na něj říkáte? Zmatek, jenž zachvátil lidské záležitosti, nemá obdoby a mnohé z jeho následků jsou nesmírně ničivé. Lidstvo je obklopeno nepředvídatelnými nebezpečími. Největší omyl, jakého by se vládci světa v tomto kritickém bodě mohli dopustit, by bylo dovolit, aby tato krize zpochybnila konečný výsledek již probíhajícího procesu. Starý svět odumírá a nový se začíná rodit. Zvyky, postoje a instituce vzniklé v průběhu staletí procházejí zkouškami, jež jsou nevyhnutelné, jelikož jsou pro vývoj lidstva nezbytné. Národy světa musí prokázat míru, víry a odhodlanosti, aby se mohly vyrovnat s touto obrovskou energií, jíž stvořitel všeho obdařil toto duchovní jaro lidského rodu. Anina. Dívám se na to světem a očima náboženství.
Já nevím, já se nejsem jistá, jestli my procházíme obdobím, kdy, jak to říkala ta paní, že zmatek nemá obdoby. No, vzhledem k tomu, co jsem říkala tady o té skryté historii, tak tady byly absolutně strašné katastrofy. Takže ten zmatek byl ještě daleko strašidelnější. Potom tam bylo, že jsme ohroženi nepředvídatelným nebezpečím. No to jsme, ale to jakoby soustavně. A zase, když se vrátím k té skryté historii lidstva, tak když to byla, jenom jsem tady jmenovala 3 nebo 4 ty katastrofy, které úplně jako změnily tvář té planety. To byly absolutní super katastrofy. Ta první, jak jsem řekla, jenom moře stouplo o 5 kilometrů. A skály se roztály. Takže vůbec nechci, aby nás tohle to samozřejmě potkalo, ale právě když byly tady ty dotazy, že je důležité znát tu historii, no je, protože tady byly opravdu strašné ty katastrofy, takže si nemyslím, že bychom my byli teď v něčem tak strašném, jako to bylo předtím. Já si myslím, že tady teď jde o to zničit tu psychiku lidí, ale protože to je něco, co nejde doložit tím kamenným nebo nějakým vykopaným důkazem. A je to jenom v těch bájích a pověstech. Takže mně se zdá, že když vezmu teda v potaz ty báje a pověsti a mýty, že teď je to nejnebezpečnější v tom, že chtějí úplně vymazat tu lidskost z člověka, že tady chtějí, aby to prostě nebyli lidé. Začíná to tím absurdním pohlavím, že si každý může vybrat pohlaví a přeoperovat se jako úplně... Že se, já co, vzhledem k tomu, co vím, tak si myslím, že jde o to, že tady se ty lidi snažili někdo, nevím kdo, možná to byly různé typy bytostí, nebo možná, že to lidi si způsobili sami, ale vymlátit to lidstvo fyzicky, to se nepodařilo. A podle mě teď jde o to, ho zlikvidovat jako duševně, že to je teď to je náš boj, nedopustit, aby to lidstvo bylo zlikvidováno duševně, aby se přestalo řídit svědomím, aby prostě se stalo nelidské, aby se z něj stali jenom bioroboti. Takže já ani nemám tak strach jako z těch vnějších ataků, ale z toho, že opravdu jde o nitro toho člověka, což si myslím, že podle těch bájí a mýtů to nebylo takhle hromadně. Tam procházeli třeba jednotlivci tou zkouškou, různými těmi zkouškami, ale nebyl ten atak na celé lidstvo, na lidstvo jako celek, aby se zřeklo své duše. Tak známe to z toho Fausta anebo z Upsání se čertu, ale tady to je opravdu masivní. To si myslím, že v těch předcházejících třeba katastrofách nebo v těch epochách nebylo, ale kdo ví, zatím tyhle informace nemáme k dispozici. A taky, jako my to známe z té Bible a z toho všeho, říká se někdo, že ta Bible je plán, vlastně jak oni to naplánovali, jak to má být s tím naším světem. Takže jde o to, že v těch pohádkách třeba, tam ten princ prochází těmi sály a musí odolat. Když se jde, myslím, pro zlatovlásku v těch starých pohádkách od Boženy Němcové, musí projít tím sálem, kde je bohatství, někdo tam zůstane, pak musí projít tím sálem, kde je jídlo, nebo naopak to bylo prvně jídlo, pak bohatství, pak musí projít tím sálem, kde je spousta těch krásných princezen a když odolá všem těchto pokušením, tak pak teprve může získat tu nehynoucí lásku a tu svoji vyvolenou a pak teprve ten princ uspěje. Tak nevím, jestli to lidstvo, jestli teď zrovna nejsme my lidstvo, třeba v nějaké z těch místností, kde musíme, jako spousta jich tam asi zůstane a někteří prostě projdou a třeba to je poslední sál a pak už nebudeme procházet žádnými zkouškami a získáme tu cenu nejvyšší, tu princeznu a lásku.
No, to by bylo sice úžasné, ale moc v to nevěřím, nicméně Adam se ptá, jestli se dá z toho, co bylo, předurčit, co nás čeká nějak víc detailněji nebo přesněji.
Já vím, že když jsou třeba rodinné konstelace, takže když tam lidi mají nějaký problém, tak častokrát se stane, že ten, co vede ty konstelace, tak řekne, tahle ta situace, to už si prožil a víš, jak to dopadlo. Tak teď, když seš v té samé situaci, tak to zkus vyřešit jinak. A to, co platí asi pro ty vztahy v rodině nebo v malém, tak podle mého názoru platí i pro to lidstvo. A když jsem říkala, jak procházíme těmi sály, tak to byl jeden obraz a druhý obraz možná je tady něco a vy to musíte nějak vyřešit. Protože jinak by to nedávalo jakoby smysl. Já opravdu věřím tomu, že ten vesmír je ustaven na základě ani ne spravedlnosti, že jako něco hezkého uděláte, někdo vás pohladí po hlavě a řekne, ty jsi byl tak hodný, nebo něco ošklivého a dostanete na zadek. Ne, ale že jsou ta pravidla, to nemusí nikdo hlídat, žádný Bůh, ale ta pravidla jsou nastavena tak spravedlivě, že to nelze jako obejít. Ono se říká, že i ty staré civilizace vlastně zanikly možná A stejně tak to, když říká Valerij Pjakin, tak hovoří i třeba vždycky tak o Rusku, a bylo to i v naší zemi, na selhání z elit, že se někdo nechá koupit, že se někdo nechá zaprodat. A to si myslím, že je pořád dokola. Že teď zase jsme v té fázi, když vezmeme i my, naši vládu a podobně. Že musíme najít nějaký způsob, jak to vyřešit, aby k tomuhle nedocházelo, že to je jakoby, aby to lidstvo třeba bylo imunní, aby prostě nebylo pak ohroženo existenčně, aby se naučilo s tím pracovat, nepodlehnout tomu, možná, jak je ta kniha, jak se kalila ocel, tak možná, že se kalí lidstvo tímto způsobem.
Ještě poslední otázka k tomuto tématu je od Jardy. Ten píše: zdravím do studia, podporuji Alianci národních sil i vás, paní Vítová, a mám otázku. Jak vidíte úlohu Číny v budoucím vývoji světa nebo v budoucí budoucnosti lidstva? Vybudovala si za poslední rok proti Evropě pozici, ze které nás může ekonomicky zválcovat, jak se říká, nebo ta cesta změny bude platit i pro ně? Jarda Náchod.
Já si myslím, že je teď ohromný nezmatek ve všem. Řeknu, z čeho vycházím. Vycházím tedy z té koncepce sociální bezpečnosti a tam se jasně říká, že globální prediktor přesunuje svoje křídla dvě, euroatlantické a euroazijské, přesunuje do jiných teritorií. To euroatlantické bylo v Americe a v Anglii a to se přesunuje teď do Číny. Takže tam vlastně se přesunuli hromada těch věců ze Silicon Valley a celý ten výzkum, proto jsou tam ty biolaboratoře a podobně. Takže ta Čína tam má sídlo, jedno křídlo toho globálního prediktora, euroatlantické, co tam se to bude jmenovat jinak, nebo ono se to jmenuje pořád stejně, kdyby byl v Africe. A to druhé křídlo se přesouvá do Iránu. Ale ukazuje se, že tam nemají jako plně vybudováno to zázemí, protože nestačí, aby se tam přesunuly věci, aby se tam postavily domy, aby se tam přesunula technika. Ale musíte mít k tomu vybudováno jako to společenství, ten kádr těch lidí, a k tomu nedošlo ani v Iránu, ani v té Číně, takže přesunuto, nebo přesouvá se to, přesunuto, možná to z větší části je. Ale nefunguje tam vůbec to zázemí, nemají třeba obslužný personál a podobně, protože to je otázka milionů lidí. Prostě musí se nějak naformátovat to lidské společenství tamnější, aby fungovalo jako zázemí pro toho globálního prediktora. A to se prostě nepodařilo. Ani v té Číně, ani v tom Iránu. A pokud já mám informace, tak v té Číně jako všude, tak tam jsou taky dvě křídla. Jedno je kolem z toho stávajícího prezidenta, to já považuji za kladnější. A pak je tam to druhé křídlo a ty se tam snaží dělat ty strašidelné věci, související s tím sociálním kreditem a s těmi lockdowny a podobně. Takže já si myslím, že v tuhle chvíli někdo to asi ví, ale já teda fakt ne. A možná to ví jenom, no nevím vlastně, jak bych to řekla, nechci říct Bůh, jo, ale že prostě kdo by znal ta pravidla, kdo by znal úplně ten super systém, jak funguje, tak by věděl, jak to dopadne. Ale my nejsme na takové úrovni, takže z našeho úhlu pohledu je tam teď situace chaotická i v té Číně. A taky to znervozňuje samozřejmě toho globálního prediktora. A k tomu se možná dostaneme v té další otázce.
Teď je chvíle na písničku a poté budeme diskutovat na téma globálních elit.
Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Obrdo vidí mužíka mydlí, domnívá se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída, jak ti bídní filištíni válku vez nebyli líní, až potkali Davida. David šel do války volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky, v pochodu se cvičil v hodu, dal si pro strejčka příhodu, tři šutry do tobolky. Hej, hej! Kam se
se valej, ti jsou malej. Takhle Goliáš ho provokuje, David slušně salutuje, když mu ale obr plivnul do očí. David se otočí, frakem zatočí. Když začínáš, no tak tu máš, byl si velký, já měl kuráž, a jakej byl Goliáš.
No, v celku to, co jsme teď slyšeli, není nic nového, to je stará příhoda. Ale zajímavá věc, ono to má pokračování.
Jestli masy nebudou dost masivní a zůstanou ještě pár let pasivní, stanou se pak tyto masy asi už na věčné časy radioaktivní. Víte, co je zapotřebí nápadů? Jak se zbavit nukleárních odpadů? Víte-li, co zla natropí bez kontroly izotopy 1000 let po dopadu? Ba jo, a my to víme a tvrdíme. Mějme hlavy v písku jako pštrosy, nejlež nám to spálí šosy. Jenže lidem nejde jenom o šosy, ale o krk a o značné obnosy. A proto by měli masy říct své slovo všemi hlasy dřív, než nás smrt pokosí.
Posloucháte komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění dnes s Vladimírou Vítovou, předsedkyní Aliance národních sil. A k nám se v tuto chvíli na druhou část dnešních komentářů přidala Michaela Marková, výtvarnice, fotografka a nezávislá autorka, která publikuje na Myšpule světě, nebo chcete-li, má svůj Myšpule svět. Hezký večer.
Hezký večer.
Další.
Tak ještě jednou dobrý večer.
Následovat bude téma, které může znít globální elity v opozici vůči Deep Stateu. Pojďme tímto tématem začít, pojďme dát prvních pár informací, než se dostaneme k otázkám. Vladimíra Vítová.
Ano, já bych v podstatě navázala na tu písničku, která teď zazněla, protože ta jakoby uvedla to naše druhé téma. Ono si spousta lidí myslí, že ekonomie je příběh o zisku, ale ve skutečnosti je ekonomika příběh o moci. Je to čistě a jenom o moci. A teď mohli jsme vidět tento týden to, co já jsem zde avizovala už xkrát, takže teď jsme to mohli vidět v přímém přenosu, že dochází už viditelně k rozkolu mezi globálním prediktorem, kterého můžeme říct charakterizuje, nebo jeho mluvčím je Henry Kissinger, a mezi tím americkým deep statem, který neuvěřitelně zvlčil a globální prediktor ho teď nemůže ukočírovat. Bude mu to trvat déle, protože globální prediktor to světové dění formuje přes takzvané bezstrukturní řízení. A zástupcem toho amerického deep statu je George Soros. A viděli jsme, co se událo v Davosu. Henry Kissinger řekl, že vlastně Rusko, že by ta válka měla ustat, že Ukrajina by měla dát Rusku část, ne-li celé své území, že by mělo být pod vlivem Ruska i Polsko a pobaltské státy. No z toho jsou úplně na mrtvici na Ukrajině. Teď jsem četla vyjádření fakt velmi neslušné od, myslím, že místo nebo zástup, já nevím, jakou tam má teď přesně roli, ten Arestovič, je to nejbližší spolupracovník Zelenského, tak se vyjádřil velmi vulgárně, že jako to v žádném případě. No a zase George Soros ten řekl, že by se mělo zlikvidovat Rusko. Takže tady jsme viděli úplně z první ruky, jak dochází k tomu rozkolu, že už je viditelný a teď si půjdou po krku. A pokud vycházíme z té koncepce globální bezpečnosti a z těch jakoby pravidel nebo matematických vzorečků, to říkám velmi nadneseně, ale z těch zákonů sociálních, tak je jasné, že globální prediktor vždycky vyhraje nad tím americkým deep statem. Takže, ale my se můžeme akorát strachovat, protože My jsme samozřejmě pod vlivem, ta naše vláda té Ameriky, a tak jde o to, že než teda úplně prohrajou, tak co bude s námi. Takže my se ale musíme snažit to, co tady říkáme pořád, ten sypat písek do soukolí. A ještě než se ale dostanu k tomu boji těch elit globálních a tomu deep stateu a nějak to rozvedu, tak bych ráda řekla, že došlo zase k posunu v tom světě. Jestli jste to zaregistrovali, ta Světová zdravotnická organizace nepřijala ten plán, byl to 13-bodový plán, který tam předložil Biden, americký prezident, a vlastně podstatou toho bylo, že když ten plán, ty smlouvy podepíšou všechny ty národní státy, takže Světová zdravotnická organizace bude de facto rozhodovat o lockdownech, o tom, co se s kterým státem bude dít, navzdory politické reprezentaci toho, kterého státu. Takže protože byly ohromné výhrady, speciálně ze zemí Afriky. Tyto jednoznačně Afrika jako celek v podstatě, všechny ty státy to odmítly. A potom byl vidět velký nesouhlas i z jednotlivých třeba evropských zemí. A já musím říct, že Aliance národních sil s tím začala. My jsme někdy už, myslím, kdy to bylo, v únoru před parlamentem veřejně nahráli dopis nesouhlas, který byl zaslán jak té centrální kanceláři Světové zdravotnické organizace, včetně toho videa, tak i té kanceláři zastoupení WHO u nás. Pak jsme vyzývali lidi, lidi tam psali. Takže tady je vidět, že když ta masová statistika chování lidí je nějakým způsobem, je nasměrována, tak to efekt má. A ten efekt je, že ta Světová zdravotnická organizace od toho ustoupila. Samozřejmě oni se zase budou snažit to tam po čase, možná i po krátkém, nějakým způsobem protlačit. Ale teď došlo k vítězství a prostě to WHO to nepřijalo. Těch 13 bodů nepřijalo. Ze 13 bodů není přijato 12. Takže to je dobrá zpráva. A teď tedy k té ekonomice a k těm globálním elitám. Já jsem říkala, že tady byl tento týden viditelný ten rozpor evidentní mezi globálním prediktorem ústy Henryho Kissingera a americkým deep statem. To zase je charakteristickou postavou pro něj ten George Soros. A teď k posouzení té vznikající situace může taky posloužit přehled v různých stanovisek a dokumentů Mezinárodního měnového fondu a Fedu. A tady je vidět, že tyhle ty organizace dvě, které šly pořád spolu ruku v ruce, tak ani ty už se neshodnou. Ještě třeba v roce 2020 panoval na západě velmi pohodlný a takový ten ukolébávající názor, že Klaus Schwab, jeho Great Reset a to přeformátování života na Zemi, že se to podaří. A bylo to popsáno v tom jeho zásadním díle COVID-19 Great Reset, ale brzy se ukázalo, že se to nedaří tak, jak oni měli představu, ti, co to vymysleli. Protože součástí toho přechodu je mnoho faktorů. Jsou tam faktory nejen politické a ideologické, ale také finanční, ekonomické, geoekonomické a další. Takže ten úkol je mnohovrstevnatý a jim se nedaří realizovat. Vlastně já jsem o tom jednou natočila video a myslím, že jsme to i rozebírali podrobně tu jeho knihu, toho Klause Schwaba. A tam je jasně vidět, že to je jako absolutně čistá ideologie, ale nikdy nepodložená vědeckými faktory. A tím mám na mysli, že tam se vůbec nepočítá s nějakými těmi zákonitostmi, jak funguje lidská společnost, jak funguje lidská psychika a tak podobně. Normálně to vypadá tak, že oni vzali ty lidi jako figurky, teď je nějak rozestavili, nějak nabarvili na ploše a vůbec se tam v tom jejich plánu nepočítá s lidskou osobností jako takovou. Ty společenské vědy, které byly po mnoho desetiletí teď posledních na vrcholu, se nyní místo na vrcholu ocitají na vedlejší koleji. Protože ty nesmyslné obory, které se zaštěťují, že jsou to ty společenskovědní obory, tak jsou to, jako ty, to je pavěda. S tím to vůbec, já jsem viděla, jak to školství degraduje za posledních 20 let neuvěřitelným způsobem. Takže teď jakoby ty společenské vědy jsou na vedlejší koleji, protože oni vůbec nedávají žádné odpovědi na existenciální otázky, které vlastně vyvstaly v souvislosti s těmi plány těch globalistů vůbec. A globalisté tím pádem, protože je ani nenapadlo opírat se o tu vědu, protože se mysleli, že už se můžou dovolit opravdu, co chtějí, tak vlastně propadly iluzi, že to mohou zrealizovat, ale ukazuje se, že prostě nemohou. A jak říká vždycky Valerij Pjakin, nejsou kádry, oni nemají kádry, oni nemají tu odbornou, ani vědeckou, ani jinou, už vůbec ne lidskou základnu, a na to je taky vidět, že na to teď dojíždí. Takže ten Davos vlastně ukázal, že začíná pohasínat ta hvězda, vůdčí hvězda toho Klause Schwaba, a to východisko, ani ti globalisté, ani ten deep state, ale to je ještě o level níž, vlastně si vůbec nejsou teď jistí tím, jak z toho mají vybruslit. A právě když jsem hovořila o tom konfliktu mezi Fedem, to je ten americký federální rezervní systém, a Mezinárodním měnovým fondem, mimochodem obě ty centrály sídlí ve Washingtonu, tak ty se teď začaly hádat. A to se dříve nestávalo. Ta šéfka toho Mezinárodního měnového fondu je Kristalina Georgievová a šéfka Fedu je Janet Yellenová. Je to i americká ministryně financí. A teď ta šéfka Fedu nedávno vyzvala k reformě Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. A teď řekla, zacituju jí, tyto instituce nebyly koncipovány tak, aby řešily globální výzvy, jako je pandemie nebo změna klimatu. Takže vůbec se tam nevěnovala nějaké hospodářské a finanční krizi, ale zase to svedla na cestí na tu pandemii a na změnu klimatu. A na to odpověděla ta šéfka Mezinárodního měnového fondu. A teď zacituji jí. Nedostatečně jsme promysleli důsledky, protože jsme se rozhodovali subjektivně. A málo kdy jsme přemýšleli o tom, co se stane, když naše cíle nebudou splněny. Vezměme si například otázku příliš velkého množství peněz, které vedlo k nadměrnému oběhu peněz na pozadí snížené nabídky zboží. To znamená, že ta šéfka Mezinárodního měnového fondu, což jsou de facto ti globalisté, obvinila Fed, což je de facto ten americký deep state, z obrovské emise nezajištěných dolarů, což vede k té hyperinflaci. Nikdo tam nezmiňuje samozřejmě to, co se dělo, ale teď teda jsou ve shodě akorát v tom tyto dvě organizace, že za všechno může to Rusko a ten ukrajinský konflikt. Takže jestli se teď budete chtít vyznat v tom, jak mezi sebou bojují a opravdu teď začnou bojovat globalisti a americký deep state, pod jehož vlivem je celá Evropská unie, tak je dobré sledovat i tyhle ty dvě mezinárodní organizace. Mezinárodní měnový fond a Fed. Ten Mezinárodní měnový fond nyní hodnotí tu situaci objektivněji, ale pořád jsou tam ta úlitba těch strašných keců, že ta ruská válka proti Ukrajině je hlavním vysvětlením, proč se všechno pokazilo a tak podobně. Ale v podstatě nemají pravdu. Ale je na tom prostě vidět, že si neví rady částečně ani ti globalisté, jako oni si ví rady, jaké kroky podniknout, ale neví se rady, jak zmanipulovat to veřejné mínění, protože je vidět třeba i ten mainstream, když dá nějakou anketu, Tak je tam vidět, já teď si nepamatuju přesně ta čísla, ale otázka třeba zní, obáváte se Ruska a Vladimíra Putina a nikde, ani v žádné té západní zemi nevyjde, že by většina se obávala. Naopak, většina se Ruska neobává. Takže jim se vůbec nedaří ani těm globalistům, ani tomu deep stateu zvládnout vlastně celou tu společnost. Prostě se jim to nepodařilo je zpracovat tak, jak měli v plánu. A nyní vlastně se jim vrací ty jejich vize, které se snažili uskutečnit jako bumerang, ale nejvíc to odnese Evropa, to už snad teď ví každý. Takže jestli mě chcete doplnit, nebo jestli je nějaká otázka?
No, jestli tomu mohu vstoupit, tak já si myslím, že nejvíc to zase odnesou obyčejní lidé, jako vždycky. Protože podívejme se na to z druhé stránky. Stalo se to, že současná vláda už není naším přítelem. Že zkrátka, ačkoliv to spoustě lidem nedochází, tak vlastně ty vlády se postavily proti obyčejným lidem, proti občanům vlastní země. A víc než nějaký terorismus, nebo víc než domácí terorismus, nebo víc než násilí, obchodování se zbraněmi, nebo organizovaný zločin, tak vlastně dnes se ty vlády stávají největší hrozbou pro život, jako takový pro naši svobodu a i pro náš majetek, by se dalo říct. A rozhodně nás vláda nechrání před žádným z těch takzvaných údajných úzovkách nebezpečí, před kterými vláda tvrdí, že nás chrání. Já to vidím takhle. Uh-huh. A to se týká celého světa, že jo? To není jenom otázka Spojených států.
Protože jim se podařilo ve všech těch státech si koupit a vypěstovat elity. A vlastně v každém tom státě, snad jen kromě té Afriky, tam to nějak podcenili, protože spousta těch afrických prezidentů byla i proti tomu covidu, o nich několik, myslím, že 5 dokonce během roku 2020 a 2021 zlikvidovali fyzicky. Ale jak je vidět, ta Afrika je ku podivu najednou ožila a je nepoddajná, takže de facto Afrika teď zachraňuje svět i nám, zachraňuje nám krky. A já jsem ještě chtěla říct k té ekonomice, jenom možná to dokončit, že vlastně ten už Reagan začal prosazovat tu ekonomiku služeb a podobně, ale to, co se učí na školách, to samozřejmě není vůbec žádná ekonomika, protože ekonomika je o hospodářství té, které země, ale hospodářství, které je prospěšné pro lidi. A to, co se učí na těch ekonomických školách, tak to je jenom, jak dosáhnout zisku, a takže to nemá s hospodářstvím vůbec nic společného. Takže když se hovoří o té společnosti a ekonomice služeb, tak vlastně se vůbec v reálu nepočítá s tím, že každá ta služba musí být postavena na nějakém reálném základě. A tím vlastně, jak to praktikovali už tolik desetiletí, tak se ta ekonomika západní absolutně podřezala větev, na které seděla. Protože jednak nejsou ti ekonomové a ti lidé vzdělaní. Vůbec nedokážou myslet systémově. Jedině vzhledem k tomu, že ten vojensko-průmyslový komplex byl tak mocný, tak oni opravdu, vidíme to i v té Evropské unii, vidíme to v Americe, oni myslí tak, že všeho dosáhnou jedině za pomocí síly a rozkazů a nejsou schopni vůbec řídit ani už jednoduché malé podniky. A mají, což je, o tom se nemluví, ale prostě to hraje taky velikou roli, co se týče psychiky. Oni mají ohromný pocit nadřazenosti, jako má třeba ta naše pentagonská vláda. A to jim v podstatě vůbec nedovolí ani se zamyslet nad svým chováním ani nad svými záměry. A oni vůbec netuší, to je vidět, že jsou z toho překvapeni, že to je cesta do pekel. Tenhle týden se to ukázalo úplně jasně, konkrétně na té Ukrajině a konkrétně i na těch krocích třeba Světové zdravotnické organizace, anebo to, co se děje v té Evropské unii, jak vlastně se v tichosti všichni platí ten plyn v rublech a vystrčili předtím Polsko a Bulharsko, jestli teda, když oni řeknou, že to nebudou platit, tak jestli jim bude opravdu ten plyn a ty suroviny stopnuty ze strany Ruska, to bylo. Takže teďkon Bulharsko a Polsko jsou jediní, kdo to nebudou dostávat, ten plyn. Ale Bulharsko to už dalo supliku, takže to se snaží z toho nějak vymanévrovat, ale Polsko, tam je to opravdu pekelné, i když zase. Už jsem zaregistrovala několik i novinářů a občanských hnutí. My se o tom nedozvíme, jako oni se nedozví o nás, protože tyhle ty skupiny lidí, ohromně velké skupiny lidí, které nesouhlasí s tou politikou polské vlády, tak o nich neříká televize. Nikde o nich neslyšíme, takže zase to záleží jenom na tom sdílení na sociálních sítích. Takže Poláci, my taky vypadáme jako banda 10 milionů blbců na té světové scéně. Poláci taky. Ale není to pravda. I v Polsku je velký rozpor mezi míněním lidí a tím, co dělá vláda. A ještě ten Klaus Schwab vždycky říkal, nebo nejen on, ale kolem toho Světového ekonomického fóra, že když se to nepodaří, ten nový světový řád a ten Great Reset zavést v celém světě, pokud vypadne jedna z těch mocností, což je tedy Spojené státy americké, Evropská unie, Čína, Rusko, ale se do toho zařadit i Indie, tak se to prostě nepodaří. A teď je vidět, že se to nepodaří. Ten Davos, tam byla velmi smutná atmosféra. A ty elity prostě nedokážou vůbec napravit ty své chyby z těch důvodů, které jsem před chvíli jmenovala. Protože, jak říkají zase ta koncepce sociální bezpečnosti, ale je to vidět na těch jednotlivých krocích, tam vůbec není ze strany těch elit, speciálně toho Deep Stateu, vidět ten lidský typ psychiky. Ani omylem. Tam není lidského nic. Tam je to prostě na základě jiného, možná démonského typu psychiky, ale rozhodně tam není nic dobrého pro lidstvo, jako vůbec v tom systému liberálního kapitalismu. Tak,
předávám. Já mám otázku Honzi. Ten posílá SMSku a ptá se, co je vlastně úkolem globálních elit. Vždyť na všechno doplatí také, pokud nezačnou řešit krizi.
No, oni právě jsou si toho vědomi. Ty globální elity, ty jsou si toho vědomi, že na to doplatí taky. A proto, podle mého názoru, zase na základě těch informací, co mám k dispozici, tak se teď budou snažit tím bezstrukturním způsobem, třeba skrze ta média, skrze věci, které my neuvidíme, třeba, že za někým přijdou a řeknou, hele, když neuděláš tenhle krok, bude následovat pro tebe a tvoji rodinu tohle. Takže ty globální elity jsou si toho vědomy. A proto ten Henry Kissinger vystoupil tak, jak vystoupil. Že ta válka musí skončit, že to Rusko, že se mu má dát to, co požaduje, protože to nezmínil, jakože to požaduje právem, tím měl na mysli, teda já tím mám na mysli to, že se tam nesmí zabíjet ti ruští občané a podobně na té Ukrajině, když tam je to strašný, to, co se teď ukazuje, jak se natáčí sami ti ukrajinští vojáci, ta strašidelná videa, jak tam zabíjí ty lidi, oni sami teď, ti nacističtí Ukrajinci zabíjí ukrajinské vojáky, když se chtějí vzdát a posílají si ta videa. Takže ten Henry Kissinger jasně řekl, že globální prediktor, globální elity jsou si vědomi toho, že to semele i je, když bude to pokračovat tempem a tím směrem, kam se to snaží posunout ten americký deep state. Takže teď jde o to, aby globální elity si udělali pořádek a postavili ty Američany a ten deep state i evropský do latě. A to si myslím, že se podaří.
jestli do toho mohu vstoupit, tak já si myslím, že současným společným cílem všech těch globálních elit je vlastně zachování jakéhosi status quo, aby se zkrátka nic moc nezměnilo a hlavně, nebo takhle, jejich hlavním zájmem je podle mě udržení jejich vlastní moci a kontroly. No a protože když se položíme otázku, jaký je rozdíl mezi politikem a psychopatem, tak vlastně na to je jediná odpověď žádný. A protože tedy tyto globální elity jako politici jsou zároveň psychopati, tak v podstatě oni nebo myslím si, že oni necítí vůbec žádnou odpovědnost vůči občanům těch zemí nebo vůči svým voličům. Je jim to prostě jedno, že oni chtějí za každou cenu udržet kontrolu a moc.
No, teď vyšlo nedávno takové video a na to téma byla i napsaná studie. Možná, že prvně byla ta studie a pak na to téma natočené video. A to se jmenuje Nové světové neřádstvo. Vlády plné psychopatů, sociopatů a narcisistů vedené nepříliš bystrými zdegenerovanými globalisty. A tady zase boomerang, který se jim vrátil. V rámci té úzké skupinky, kterou oni si udržovali, není pak prostě možné, aby ta skupinka, protože je příliš malá, neodumřela ve finále. A to se jim teď děje. Oni prostě se vždycky, třeba my máme ten Aspen Institute, jinde jsou to jiné ty think tanky, které si ten deep state z nich si v těch jednotlivých státech generoval ty lidi. Ten Světové ekonomické fórum si taky generovalo své lidi. Ale na ten počet milionů obyvatel je to strašně malinké, to není vlastně ani procento. Takže oni si vybrali, vycvičili si tu svoji elitu, ale nešlo jim o to, aby byli chytří. Protože kdyby byli chytří, tak by se nikdy takhle nenechali zblbnout. Ale hlavně, aby byli poslušní. No a to se jim teď vymstilo. Takže tam se vsázelo na různé ty povahové rysy, které mají ty psychopati, sociopati a narcisisti a podobně. A pokud ty rysy neměli, tak oni si je nevybrali. A z těch, co si vybrali, pak vypěstovali ty světové lídry a politiky, nebo nejen světové, ve všech těch národních státech. Vždyť to víte, podívejte se na ten Aspen Institute. Vždyť tam si je vybírali už na škole. A pak jim dávali ten prostor v médiích a podobně. Takže tohle, ale já se dívám na čas, můžeme se ještě k tomu třetímu tématu, abychom se dostali k tomu hladomoru, nebo máme ještě nějakou otázku k tomu druhému tématu?
Máme ještě jednu otázku a pak přejdeme ke třetímu tématu. Otázka je od Lindy, která píše: Hezký večer do studia, zdravím oba hosty, moc děkuji za takovéto pořady, pro mě jsou hodně důležité, neboť tím sbírám zkušenosti. A ptám se, viděla jsem průzkum agentury STEM a tento průzkum říká, že 73% lidí je přesvědčeno o tom, že naše české elity nedělají pro občany dost. 73% je přece hodně velké číslo. Proč to není někde vidět? Proč nekřičíme? Proč nejsme slyšet? Vladimíra Vítová.
No, ona ta otázka, jestli jsem to teda zaregistrovala dobře, že nedělají pro český stát dost. Ale to je strašně široká otázka. To třeba právě voliči ANO třeba taky odpoví, že nedělá ta současná vláda pro český národ dost. A přitom, když by tam bylo ANO, tak upřímně, co by dělalo to ANO jinak? Jako co by dělalo jinak? Když taky je jednoznačně pro Evropskou unii, všichni ti europoslanci tam vždycky hlasují skoro jako jeden muž. To je jenom taková iluze, že jak jsou teď ty billboardy, za Babiše bylo líp. Jako v čem?
Já bych spíš doplnila Lindu, že ta agentura STEM, která dělala průzkum, tak v podstatě se asi jednalo o 73% lidí, kteří jsou přesvědčeni o tom, že vláda nezvládá boj s inflací a že vlastně se jim nedaří pomáhat občanům s inflačními dopady.
A ještě ta otázka zněla, proč ty lidé nekřičí. No to tady taky opakujeme pořád. Protože DAF se prostě nezorganizuje sám. Nezorganizuje. A tady můžeme vidět u nás teď, jaký je rozdíl mezi Českou republikou a Slovenskou. Tam se vlastně té organizace toho DAVu ujaly politické strany, které jsou v parlamentu. Robert Fico nebo ta Nová republika, to je ten pan Mazurek a podobně. Oni mají ty možnosti, mají možnosti i vystupovat v médiích a oni tu práci z opozice dělají dobře. A aspoň v nějaké míře organizují ten DAV a ty nespokojené lidi, ale u nás tomu tak není. U nás to neudělá ani ANO a bohužel ani SPD. Například my v rámci toho společenství Říp, což jsou ty mimoparlamentní politické strany, tak se snažíme domlouvat i s SPD, i s ANO. A teď byl návrh, že se udělá nějaká velká demonstrace. Já teď nevím, někdy v červnu to mělo být. A výsledek byl ten, že zástupci ANO řekli, my vám na to nepřispějeme ani korunu, ale jsme ochotni, že tam některý jeden náš poslanec vystoupí. A to samé SPD, tak jako, to byl, já nechci ani tu otázku vyřknout, ale takový je teď momentální rozdíl mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, že tam to prostě ta opozice dělá. Ta organizuje ty nespokojené a prostě DAF se sám nikdy nezorganizuje. Vždyť to víte, ten milion chvílek a vždycky tyhle ty demonstrace, ty davové, tak jsou tam zaplacená pódia, zaplacená ohromná technika, ti demonstranti jsou sváženi z celé republiky, autobusy, vlaky, jsou tam hosté, hrajou tam kapely, to všechno stojí peníze, má to ohromnou reklamu i třeba v televizi a navíc ještě, když byly ty demonstrace proti Andreji Babišovi, tak prostě ti lidé byli placeni. Tam si chodili speciálně na Staroměstském náměstí, vždyť tam bylo o tom x svědectví za to, že třeba nesli nějaký plakát a podobně, tak se tam šli pak pro nějakou tu částku, která jim byla slíbená, jakože se to odpracovali. Takže ta iluze, že se DAF zorganizuje, sám nesorganizuje. Když nemáte zdroje a ty možnosti časové, tak se to prostě nepodaří. A u nás se toho ta opozice neujala, ta parlamentní opozice.
Ono tohle může být i tím, že vlastně dokavať bude v uvozovkách na nákupní frontě klid, to znamená dokavať budou mít lidi ty plný nákupní košíčky a budou moct sedět doma na gauči u televize a koukat na ČT24 a popíjet tomu lahváče, tak zkrátka do těch ulic nevyjdou. Já si myslím, že do těch ulic vyjdou v okamžiku, kdy si nebudou mít kde koupit toho lahváče.
Já si myslím, že do těch ulic také nevyjdou. Jednak to už budou tak zdecimovaní, potom bude ten aparát mocenský tak upevněn, že bude těžké do těch ulic vyjít. A jak říkám, i ta velká francouzská buržoázní revoluce, jakákoliv, vždycky je organizovaná. Pokud má být to vzedmutí lidu nějaké úspěšné, musí být nějaký organizátor, který na to má zdroje. To tak prostě je. Jak jsem říkala, ta společnost lidská je přirozeně hierarchizovaná a tohle je taky jistý druh hierarchizace. Někdo to prostě musí zorganizovat. Musí na to mít čas a musí na to mít prostředky.
A nebo dostatečně silnou osobnost. U nás podle mě na té opoziční politické scéně mimo parlamentní vlastně chybí ty skutečné osobnosti, že jo? Tady kromě vlastně paní Vítový vůbec o nikom nevím, jako kdo by nějak zásadně vystupoval nebo byl by známější. Nebo
no ale, pardon, že vám skáču, Míšo, do řeči, no ale děkuji vám, ale když ten člověk prostě nebude v médiích, tak za osobnost nebude považován, protože ta média tomu dávají takovej ten nimbus. Vždyť jakou osobností, já jsem byla, to myslím, teď vážně nechci nějak urazit, ale ta Angela Merkelová, já jsem ji viděla v Senátu, když byla pozvaná ještě předtím, než se stala kancléřkou, mimochodem. Uvedl ji tam jako nejvzácnějšího hosta tehdejší senátor Petr Fiala. Ale to byla nějaká paní, kterou, když byste šli na ulici, tak si ji ani jako nevšimnete. A to, jak mluvila, to nikoho nestrhlo. A stejně z ní byla německá kancléřka a ta média ji udělala neuvěřitelný nimbus. A takhle, protože se v té politice pohybuju fakt už desítky let, tak to vidím. Třeba osobnost je, ať se nám to líbí nebo ne, Miroslav Kalousek. No. Nenávidíme ho, ale stejně, kdyby nebyl v těch médiích, tak se stejně o něm neví. Ne, prostě nebudete vědět. Takže já si myslím, že třeba osobností je dost. Neříkám, že na té politické scéně v té alternativě část lidí je otrávená. Část lidí to jako by se cítila znemožněná. Taky nikdo nechce pořád prohrávat, komu by se to líbilo. To jen ti nejotrlejší, tedy my. Tady pořád brojíme. Ale že ta média hrají neuvěřitelnou roli v psychice toho davu, těch lidí.
No to jednoznačně tu nejdůležitější, že jo? To je i vidět na tom, jak lidi neuvěřitelně věří televizi, ačkoliv to je snůška ryzí propagandy, výmyslů, lží, blábolů, nesmyslů, že jo? A stejně, co prostě řekne elegantně oblečený hlasatel či hlasatelka, tak je bráno jako pravda, jako nějaká svatá pravda.
Jo, zjevené slovo boží.
Ten elegantně oblečený člověk může tvrdit naprostý nesmysly, že?
No.
Pojďme k poslednímu tématu, protože je to klíčové téma pro naše přežití. Pojďme se bavit na téma hladomorných plánů Deep State elit pro lidstvo.
Vladimíra, tak, když se srovnáme jednotlivá fakta, tak je úplně jasné, že to je uměle vytvořený plán hladomoru. Teď ze všech stran se na nás valí ty informace, jak se blíží hladomor, jaký svět dlouho nepamatuje. Ty titulky novin hlásají, že kvůli ruské invazi na Ukrajinu hrozí světu ten největší hladomor od druhé světové války. A tato slova zazněla i na tiskové konferenci zasedání ministrů zemí skupiny G7. Na Ukrajinu, ten se říká obilnice Evropy, je prý potravinově odkázána řada zemí v severní Africe a Asii. Tak já mám teď před sebou tabulku z roku 2020, kdo jak exportuje obilí. Tak nejvíc, já vás nechci zkoušet, protože já sama bych to vůbec nevěděla, ale pokud můžeme, tak schválně tipněte si, kdo nejvíc vyváží obilí, kdo je první, kdo je třeba druhý a kdo třetí. Tak kdo je první, kdo si myslíte, kdo nejvíc vyváží obilí?
Já si myslím, že Spojený státy.
Ty jsou třetí. První je Rusko, 19,5%. Druhá je, schválně, jestli budete vědět, kdo je druhý.
Brazílie.
Kanada. Kanada je druhá, 13,9%, pak jsou Spojené státy americké, 13,7%, pak je Francie, 9,26%, a až pak je Ukrajina, 8,9%, pak je Německo, 4,3%, a my jsme taky mezi nimi, my jsme celkem jakoby, jo, ještě jsem zapomněla na Austrálii vlastně. Po Ukrajině je Austrálie, pak je Německo, pak je Argentina a pak je Kazachstán a pak už se to liší kolem plus minus 2% a my vyvážíme 1,1%. Takže takováhle jsou fakta. A teď ten americký prezident Biden se nechal slyšet, že, a teď ho zacituji, v ukrajinských skladech leží 20 milionů tun obilí. My se nyní snažíme najít cestu, jak toto obilí z Ukrajiny vyvést. Sníží to ceny obilí na celém světě. Tak už na základě toho, co jsem řekla, na základě těch čísel, je jasně vidět, jaký to je nesmysl. Ukrajina má jenom 8,9, tak dejme tomu, ani letos nemá, 9% toho obilí. Takže jestliže ten Biden říká, že na Ukrajině je 20 milionů tun obilí, tak ale to je stejně otázka, protože to není pravda. Na Ukrajině jsou obecně problémy se statistikami. To číslo 20 milionů to zmínil pouze Josef Borrell, šéf evropské diplomacie, a prezident Biden. Takže vychází ale odborníci z toho, že tam je mnohem méně obilí, protože například loni už loni se vyvezlo 55% potravinářské pšenice a nic se tam nezasázelo letos. A z úst představitelů OSN slyšíme, že je to Rusko, kdo brání vývozu potravin z ukrajinských přístavů. Ale vždyť tam je to úplně naopak. Vždyť ty lodě nesmí do těch přístavů vplout, jako mě, když to slyším z těch mainstreamových médií, teď ani jim to nemůže dávat logiku, ty nesmysly, co říkají. Protože například ty ukrajinské přístavy, odkud se vozí obilí do Afriky a dalších zemí, byly zablokovány tím kyjevským režimem a těmi jeho spojenci. A navíc ten přístup k přístavu zaminovali těmi minami. Ty nyní plují po celém Černém moři. A vůbec není známo, k jakým důsledkům to povede. A tohle to jsou, to ani nezatajují, to ani ten mainstream nezatajuje, akorát jako jim to ani nemůže vycházet. Prostě říkají absolutní lži jako prvoplánovitě. Já nevím, jestli tomu lidi věří. Já si myslím, že snad tomuhle ani už nemůžou věřit. A v žádosti ředitele toho světového potravinového programu je řečeno v té oficiální, jak to pořád běhá médii, že požaduje, aby Rusko otevřelo černomořské přístavy. No a jak to má asi udělat, když to tam blokuje ta Ukrajina? Takže tohle jenom v kostce, jaké nesmysly se o tom říkají. A ten hladomor, vždyť třeba v Americe jsou placeni ti farmáři, aby ničili úrodu. Jsou tam vypalovány všechny pekárny, všechny ty podniky, kde se skladuje to obilí. Vždyť je to, taky běhá x těch videí, x důkazů. Je cíleně snaha, aby v tom světě ten hladomor byl? Takže tolik mé vstupní slovo.
No, já na to navážu. Tam jde o to, že potraviny byly vždycky poměrně účinným ovládacím nástrojem, že jo, k řízení obyvatelstva. A že ta kontrola jídla, nebo jídlo použité jako zbraň, či hladomor použitý jako zbraň, je starodávná a poměrně hojně používaná vojenská praxe. Protože kdo kontroluje potraviny, kontroluje zkrátka obyvatelstvo. No a lidem to nedochází, ale v dnešní době jsme na tom tak, že vlastně veškerou světovou výrobu potravin dnes provozuje, řekněme, 10, maximálně třeba 12 klíčových společností, kterým teda samozřejmě jsou přidruženy pár desítek dalších, který se starají o nějakou tu logistiku, dopravu a tak dále. Nicméně tyto společnosti jsou vlastně jakýmisi ústředními složkami anglo, holandsko, švýcarsko, amerického potravinářského kartelu, který je celý seskupen kolem pouhých dvou velmi vlivných rodin. Jejich jména se poslední době objevují stále častěji a tím jsou pochopitelně Rothschildové a Rockefellerové. To znamená, že vlastně tenhle ten potravinářský kartel, který je v rukách těchto dvou rodin, tak ovládá v oblasti potravinového průmyslu takřka všechno. Obiloviny, pšenici, oves, kukuřici, ječmen, žito, ovládá veškeré trhy s masem, s mléčnými výrobky, s jedlými oleji, s ovocem, zeleninou, s cukrem, s kořením. A vlastně pro tenhle ten kartel je skutečně velmi jednoduché vyvolat kdekoliv hladomor. Jo. A že ho vyvolají, je skoro jasný.
Můžu to ještě taky doplnit?
Ano.
Že kvůli těm rostoucím nákladům na pohonné hmoty a hnojiva, tak zemědělci plošně snižují osevní plochy. To samozřejmě vede k poklesu té zemědělské produkce a k vyšším cenám, protože je snížená nabídka. A taky už jsem viděla třeba v Kanadě i jinde vykolejené celé soustavy vlaku, které vezly tuny hnojiv. A to je všechno vysypáno. Takže i tohle je děláno záměrně jako diverzní akce, když ten vlak veze ty tuny hnojiv, tak šups a najednou se tam válí vagony a je to všechno rozsypáno. Takže my se ocitáme nyní ve veliké informační válce, která má zase za cíl vyvolat protiruskou hysterii, kdy část elit chce vlastně vydělat na tom nedostatku potravin a přesně, jak vy jste, Mišo, říkala, chce rozhodovat o tom, kde bude hlad, respektive kde budou levné potraviny, kde budou ty nejdražší potraviny a podobně. A na závěr, my jsme taky už to asi jednou zmínili, ale zopakuji to, poskytl majitel jihočeské Madety pan Milan Teplý velký rozhovor, myslím, že někdy v březnu, a ten řekl, že naši velkovýrobci a producenti úrodu letošního roku z 92%. Jak se to pro Boha můžou dovolit? Jak to může dovolit tahle ta vláda? A tu úrodu prodali do Libanonu, do Polska a do Maďarska. Takže takhle to je s naší zemí. Takže vůbec ne Rusko, ale my sami, co si vypěstujeme, tak z 92% vydáme do zahraničí, prodáme. A ještě jsme ani nezaseli. Takže až se někdo bude rozčilovat, tak ať ví, na koho se má rozčilovat.
Ono s tím souvisí i ty nekonečný žlutý lány té řepky, že jo, všude po Česku místo, aby nám tady rostlo obilí a nebo nějaký prostě rostliny, které se dají jíst, tak nám tady roste všude řepka, že jo. Takže to s tím taky bude souviset a myslím si, že je to záměr.
Pojďme ještě k otázce, kterou poslal Milan, aby se dostalo na všechny otázky, které přišly do studia, Helen. Ta zní: dobrý večer do studia. Zdravím paní Vítovou, která je naší energií a občas i naším svědomím, když nám připomíná, co se mělo, mohlo a neudělalo a kam to vedlo. K těm hladomorným plánům. Zlikvidovat zemědělství a potravinovou soběstačnost byl důležitý úkol. Nejprve jsme poslouchali žvanění o tom, že celá desetiletí jsme jedli jedovaté potraviny a s námi se trávili rakušáci luxující cukrárny ve Znojmě a dalších nejen příhraničních městech, nebo horda Němců, kteří se v Karlových Varech či Mariánkách cpali kachnou se zelím a vzdychali Mein Gott, ta kachna voní po kachně. Pořád nám říkali, k čemu vlastně potřebujete zemědělství. Vždyť si všechno levně dovezete a draze prodáte. K čemu sady? V Chile a jeho Africké republice je tolik hrušek, že se pod nimi lodě prohýbají. Na Novém Zélandu je jablek jako euromravenců. Po Evropě bloudí kamiony s tunami kuřat, prasat a skotu a vy byste se chtěli mořit nějakou samovýrobou. Mléko je navíc nezdravé a jogurt dnes dokážeme udělat i z bramborového škrobu. Pěstujte řepku a budete druhý Kuvajt. A opuštěné kravíny a vepříny jsou přece nejlepší skleník pro pěstování bylinek typu hanojská majoránka. Výsledek známe. Jen by nám mělo už konečně dojít, co se tady celých polistopadových 32 let dělo. Když nedojde, bude hůř. Už nestačí Fučíkovo lidé bděte. Už musí nastoupit reálné lidé probuďte se. Milan Mariánky.
No teda, tak moc děkuji za výborný příspěvek. Já naprosto souhlasím a proto mě strašně mrzí, když slyším třeba, já nebudu jmenovat, jo, ale některé ty opoziční politiky, s kterými lze souhlasit třeba co se týče, když se zabývají legislativou a kritizují ji, nebo zdravotnictvím a kritizují to, nebo ekonomikou, ale všichni do jednoho pořád říkají tu nesmyslnou mantru, jak v tom roce 89 jsme konečně zavedli tu demokracii a všechno bylo OK, až tahle ta strašná vláda, nejhorší od té sametové revoluce, to všechno poškodila. Tak já si říkám, pro Boha, mají to v hlavě v pořádku? Copak neví, že všechno to, ta degradace té naší společnosti začala v tom roce 89. Takže děkuji panu Milanovi, že ten to tam v tom příspěvku jasně zmínil. A ještě co se týče těch potravin, vždyť je všeobecně známo, že jíst má člověk to, co se vypěstovalo do 160 kilometrů, jakoby ten perimetr, tam, kde on žije. Protože když je to z nějaké větší dálky, tak už to není pro ten organismus de facto zdravé. Takže pro nás nejsou zdravé ty banány, ty pomeranče, ty mandarinky, co tu máme celý rok. Prostě to našemu tělu neprospívá.
Takže myslíte, že bychom měli jíst jablíčka, hruštičky a
no,
tak?
To se má. A pak zase právě, že jak dřív se chodívalo, když ještě nebyly takové ty dopravní prostředky, tak vždycky někdo třeba byl nějaký potulní mnich například, nebo byli ti učitelé, co takhle chodili, nebo když se chodilo na zkušenou, tak vždycky ušli nebo dojeli. A tam, kde žijete, tak zase v tom okruhu plus minus 160 kilometrů, to je nejzdravější pro to tělo. Protože tam na to svítí to slunce, které svítí i na vás. Má to, je to ve stejném podnebí, je to kalibrováno pro ty lidi, co žijou v tom prostředí.
No ono, aby k tomu nedošlo, tak by bylo nutné urychleně vlastně zastavit takový ty hyperspekulace s potravinami a souvisejícími komoditami na té vlastně komoditní burze, protože tato ta komoditní burza podle mě vytváří nebo stanovuje ty budoucí ceny jednotlivých potravinových produktů. A zároveň vlastně, když se s tím spekuluje, že jo, tak oni dokážou zablokovat nebo nakoupit nějaký zboží, který prostě jinde chybí a tím uměle vyvolávat ten hladomor.
No jasně, a ještě navíc opravdu to pěstování, teď i u nás jsou přece, dostávají ti farmáři a lidé za to, aby neosévali ty plochy a aby tam byly louky. Takže to je, jedou na všech frontách cíleně, aby to jídlo, aby ho nebylo tolik a abychom ten hladomor pocítili. To tak je.
Jasně, protože to kontroluje několik těch komoditních a logistických kartelů, který zkrátka působí jakoby proti těm národním vládám a proti zájmům obyvatel těch jednotlivých zemí. Takže vlastně ty jednotlivé národy byly nejprve donuceny stát se závislí na jídle, který se pěstuje nebo vyrábí stovky, možná tisíce kilometrů. No a zkrátka teď už je to ve stavu, že ta naše vlastní nebo jejich vlastní výroba potravin zkrátka není k dispozici, že jo? Takže ta závislost na těch nadnárodních kartelech je úplná a tím pádem nemáme jakoby šanci, že jo, být samostatný nebo soběstatní.
No a proto musíme vystoupit z Evropské unie.
Přesně tak.
Já jsem ještě chtěla říct vzhledem k tomu času, mohla bych zmínit dvě pozvánky.
Ano.
Tak za první bych chtěla posluchače ráda pozvat teď v sobotu do Čáslavy, kde tam máme takovou slavnost, kdy jdeme položit květiny k památníku obětem druhé světové války v Čáslavi a v Kutné Hoře. A poté bude následovat posezení v zámeckém parku Kačina, kde bude občerstvení. Pokud můžete, tak si vezměte sebou nějaké občerstvení, židličky nebo deky. Sraz je 28. května, tedy v sobotu, ve 13 hodin v Čáslavi na parkovišti na náměstí. Tam naši kolegové z Krajského klubu Střední Čechy připravili tuto akci, protože, jak tady pořád zmiňujeme, dnes se historie a fakta ohýbají a my skutečně máme zájem, abychom chránili pravdu. Takže to je naše další akce. V sobotu, tuto sobotu. A pak bych vás ráda pozvala na příští vysílání Svobodného vysílače příští čtvrtek, tedy 2. června. Protože nám se podařilo domluvit, budeme mít hosta. Bude to pan doktor Arajk Stěpanan, který se, myslím, tento týden stal prezidentem Akademie geopolitických problémů v Rusku místo pana generála Ivaševa. a budeme mít s ním tady rozhovor, takže předpokládám, že to pro vás může být velmi zajímavé. Pan doktor Stěpanan nyní vystupuje často na federálních kanálech Ruské federace, například i u Solověva, a má velmi zajímavé názory. Tak jsem ráda, že nám přislíbil tu účast. Tak doufám tedy, že to klapne. Jsme domluveni s paní tlumočnicí, takže by měli všichni rozumět.
Tolik tedy dnešní informace. Komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění končí. Loučí se s vámi Vladimíra Vítová. Hezký večer, naslyšenou.
Naslyšenou.
Michaela Marková, hezký večer, naslyšenou.
Naslyšenou, děkuju.
A od mikrofonu se loučí vaše Helena. Nezapomeňte příští čtvrtek velmi zajímavé komentáře Aliance národních sil.
And the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Just as long.